Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla. Roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Ujutru se probudiš neuobičajeno kasno. Uplaši se da si se uspavao za školu. Ali u tom slučaju tvoja sestra Ema bi za to bila kriva, jer je u njenom opisu obaveza da ti lupa na vrata sve dok ti ne sedneš na krevet i ne kažeš: Anđelčiću moj čuvaru, zaštiti moju dušu. Obično to promrmljaš sa zatvorenim kapcima, samo da dobiješ još nekoliko minuta polusna, a u kuhinji se ne pojaviš pre nego što do tebe ne dopre prepoznatljivo zveckanje kašike. Danas nije bilo lupanja na vratima. Pogledaš i uveriš se da Ema mirno spava u krevetu nasuprot tvog. Lokna joj padaju preko šake, a starija Manja je pored nje. Gradonačelnik je opštom naredbom obustavio nastavu u svim školama. Otvaraš vrata trpezarije, roditelji su već za stolom i doručkuju. Valjda nije moguće da čim te ugleda otac za sebe zadržava ostatak rečenice. Idi da probudiš Manju, danas će umjesto oca ići u radnju, kaže mama. Ima plave, bolno dobre oči. A mi idemo na Bžežove hori da proverimo da nisi sve to izmislio, namignu tata. Doduše, sinoć te išamarao zato što se nisi odmah vratio kući, ali to je bilo samo vaspitno. Ti danas možeš da crtaš, nastavlja kad već nema školu. Evo, nešto si juče zaboravio u radnji. Pružiš se da uzmeš olovku, ali usred pokreta se ukočiš. Tata, to nije ta. Nije, kako to? Bila je zarezana, pokažeš na tupi grafit. Istovremeno se setiš pitanja koje ti je proletelo kroz glavu, baš u trenutku kada je tvoju pažnju skrenuo dobrovoljni vatrogasac. Tata, da li je u grafitu ove olovke ono što se njom nacrta? František Drtikol, stariji, u smešak pogleda svoju ženu Mariju. Takva pitanja su im već poznata. Bio je to jedan od razloga zbog kojih je posle dve ćerke tako žarko želeo sina. Ćerke su za njega predstavljale pre svega brigu. Njihovo vaspitanje prepustio je majci. Od nje je trebalo da nauče sve o kuhinji, o domaćinstvu, pranje, šivenje i ostalo. Ukratko da se snalaze u životu i da u svemu tome uspeju. One su bile opterećenije. Dve ćerke su i dva miraza. Barem su na svet stigle ranije, tako da su mogle da ti budu dadilje tebi, u koga je polagao više nade. Podrazumevao je da ćeš posle završene osnovne škole u gimnaziju, iako on sam nije imao posebno obrazovanje i u životu ostao praktičar, iz knjiga je upoznao druge svetove i lepotu promišljanja. Zbog toga su ga uznemiravali tvoji povremeni ispadi koncentracije i žalbe učitelja da si pre svega šampion u zevanju. Olovka je tupa, objašnjava, zato što sam juče njom zapisivao šta sve treba da naručim. I ona, šta bi rudarska direkcija mogla da mi nadoknadi? Onda podigne kažiprst, a što se tiče tvog pitanja, na njega nije lako odgovoriti. Potvrdiš glavom, ništa drugo nisi ni očekivao i protegneš se da dohvatiš parče hleba. Uzmi u sto pekmez, promrmlja mama i prinese ti teglu pod nos. Znaš da je svakom čovjeku od Boga data duša, kaže tata. Neki ljudi kažu da čovečija duša sadrži sve ono važno što će ga u životu snaći. To je tamo i pre nego što se dogodi, razumeš? Tvoje pitanje, čini mi se, sadrži nešto slično. Pitaš da li je unapred u grafitu olovke ono što ćeš njom da nacrtaš. To je slično, zar ne? Slegneš ramenima. Naravno da je tako. Ocu je krivo što se nisi jasnije saglasio. I upravo zbog toga je odgovor na to pitanje toliko težak, zato što je to u suštini teološko pitanje. Protrlja ruke, zadovoljan svojim izlaganjem. Teološko pitanje znači da se tiče vere, precizirao je. No, a kako bi ti odgovorio? Zamisliš se, a parče hleba zastane na pola puta do usta. Prvo sam mislio da je to tačno. Činilo mi se da je dovoljno spustiti vrh olovke na papir, sve će samo sasuti na njega. Ali uopšte nisam znao, priznaješ, da ćete tom olovkom napisati na rudžbenicu. Upravo se o tome radi, obradova se, i pitam te šta misliš, da li je neko juče ujutru znao da će za nekoliko sati u Marijanskom rudniku izbiti požar? Da li je neko imao barem nejasan predosećaj? Liba krotka mi je rekla da su je ceo dan bolele kosti i jako je bilo lepo vreme, umeša se mama. E da, Liba krotka, podsmehnu se otac. Upravo zbog toga što toliko malo stvari razumemo, izmišljamo različite predznake i sujeverija. Ukoliko želiš da znaš moje mišljenje, a ne babska govorkanja, onda ću reći da unapred ništa ne znamo, baš ništa, ponavlja. Nepročitane stranice u knjizi sveta su neispisane. Mama razume da je jutarnje razgibavanje završeno i poče da priprema sto. Koliko puta do sada je sebi objašnjavala zbog čega njenog muža spopada filozofiranje najčešće tokom doručka. To je obično pripisivala blizini sna koji još nije iščezao. Onda shvati da Manju do sada niko nije probudio i pljesnu rukama. Stalno se o nečemu razglaba, a umeđu vremenu se zaboravljaju bitne stvari. Izmoliš da te povedu sa sobom i kada ste stigli na Bžežove hori, čini se kao da je deo ljudi proveo noć u dvorištu. Nekoliko marama se još uvijek valja po zemlji, žene su ih prostrle ispred sebe i onda su otišle u nepoznatom pravcu. Na jednoj od njih se otisnula prašnjava stopa, na drugoj se sasušila krv. Neki muškarac spava na krevetu za ranjenike, ostali ljudi sede na ogradi bez vidljivog interesa za okolna zbivanja, ili su iznemogli posle neprospavane noći ili im je već poznata njihova sudbina. Vidite i nekoliko žena koje kao mesečarke lutaju po jalovištu, kao da svoje muževe mogu da pronađu tamo među suvarcima i u iskopanoj jalovini. Vatru nisu uspeli da ugase do večeri, ali preko noći se dim ipak malo razišao, tako da su spasilačke ekipe uspele da se pred jutro spuste u podzemlje. Još na putu ste se mimoilazili sa ženama koje su preko noći isplakale oči, a umjesto njih zijali su tamni otvori ispunjeni užasom. Ubrzo ste saznali zbog čega, dok je juče broj spasenih jasno nadilazi onih 8 ili 9 mrtvih, tokom noći se odnos zloslutno obrnuo. Podzemlje se promenilo u kuću strave iz koje su od ranog jutra izvlačili prašnjava i ogaravljena tela u veoma neobičnim položajima. Majka ti spontano pokriva oči, ali ne zadugo. Samo neka posmatra, izgovori tata umorno. Ovde je prisutno više istine nego... Pojavljuju se leševi koji ne mogu da se prepoznaju. Na raspuklim lobanjama skorila se krv. Lice su se promenila u bezobličnu masu. Od trupova su ostali samo dronjci. I tako u dobu od 9 godina tamo stojiš između svojih roditelja i zajedno posmatrate taj rasuti panoptikum. Neko neprirodno kleči od dela pripečenog uz telo, drugome su usta puna gline i peska, a lice toliko oderano da ga identifikuju samo prema džepnom satu, na kome se vreme tačno zaustavilo na 13 minuta posle ponoći. Jedno oderano telo prepoznaće prema venčanoj burmi, ona koja na svojoj ruci ima istu takvu, a zatim će izgubiti svest. Svetlo sveta ugledaće i dva naga tela sagorela u zagrljaju, na osnovu veličine proglašena za braću Francišega i Vaclava Malihorove. Njih će spasioci kasnije pronaći na drugom mestu i tako će izaći na videlo da su se u momentu smrti tako zagrljila dva nepoznata muškarca. Neko iznesen s rukama sklopljenim za molitvu, kao da se u trenutku smrti prisjećao biblijskog Beati Mortui Quin Domino Morantur. Drugi na licu ima zastrašujuću masku smrti, spaljenu kosu i obrve, izbečene oči i od straha izgrizene usne. Istovremeno se šire vesti o slikama direktno iz podzemlja. Tamo se oni srećniji, poginuli, sabijaju u uglu stene ili počivaju pored zida, kao da su samo na tren zadremali, a oni manje srećni vise po ivicama okna, kao obešeni, ili su se od pada s visine smrskali na dnu. Dok roditelji dalje obilaze rudarski basen, ti možeš da crtaš, raduješ se što konačno možeš da isprobaš svoju novu belu olovku s gumicom, uzvereš se na uzvišenu među odakle imaš pogled na pozornicu ispred sebe i nasloniš kruti list papira na kolena. Dopada ti se da posmatraš tako odozgo, budi to u tebi udaljeni mir kao suprotnost onoj nepreklidnoj vrevi i jadikovanju dole. Od jutra ponovo teče reka ljudi. Odatle to izgleda kao mravinjak, ne kao pokretni tok pojedinaca, već pokret sam, samomeljuće komešanje. Ukoliko hoćeš da pratiš nekoga konkretnog, moraš se na njega usresrediti, na tu devojku koja se besciljno gura kroz gomilu. Povremeno se pored nekoga na trenutak zaustavi, pa s nemom gestikulacijom nastavlja dalje. Izgleda kao da svojim kratkim koracima sputanim suknjom opisuje po dvorištu anenskog rudnika nevidljivi oblik. Možda ogromni crveni cvet. Ili spasilački punkt, udaraju se po ramenima, osnažuju se slaninom, crnom kafom i rumom, laže marame i sunđere u kofama sa sirćetom i nestaju u utrobi teretnog tornja. Odlučuješ se da nacrtaš upravo taj toranj od crvenih cigala. Ipak samo skiciraš siluetu zgrade kada se na uzvišenju pored tebe pojavi muškarac. Nekoliko minuta gleda u nebo, onda sede, pogleda ti preko ramena, pa pravo na zgradu, opet preko ramena i predstavi se kao Augustin Žlutitski, drvodelja u rudniku i instruktor dobrovoljnih vatrogasaca na Bžežovim horama, a i član je lokalnog amaterskog društva. Ovde ti se krov nakrivio, kucnete po ramenu, ali ipak vidim talenat. S kim imam tu čast? Ne shvataš odmah da te pita za ime, ali onda kažeš František Drtikol. Augustin ponovo podigne glavu i odsutno zuri iznad sebe. Voliš da crtaš? Klimneš glavom. Nisi baš pričljiv, nasmeši se, ali ipak ću još nešto da te pitam. Hoćeš posle da mi daš taj crteš? Nesigurno pogledaš na onih nekoliko linija na belom papiru, ali on kao da ti je čitao misli. Ne plaši se, ne mora to da bude savršeno. Znaš, tiho nastavlja, juče sam pokušao da spasem najboljeg prijatelja. Samo naprosto bih hteo da imam uspomenu na ove dane. Zvuči kao ozbiljna molba koju ne bi smeo da odbiješ. Augustin ti je simpatičan, kolebljivo klimneš glavom, a on na zadnjoj strani papira napiše adresu na koju treba odneti crtež. Nekoliko trenutaka sedite tek tako, kao dva drugara na izletu, prijatno ti je i na kraju se osmeliš. Da li ja vas mogu nešto da pitam? Pa već nešto pitaš. Molim? Izvini, nisam želeo da te zbunim, kaže. Samo pitaj. Da li je u mojoj olovci već sve ono što ću njom nacrtati? Neobično pitanje, kaže Augustin i protrlja bradu. U grafitu tvoje olovke, u želji tvoje olovke. Pokažeš mu je. Nešto ću ti reći. Čovjek se u sve najbolje uveri kada gleda svojim očima. Uzme od tebe olovku, prisloni je na oko kao dvogled i počne polako da je okreće. Pritom ispušta različite mukle zvukove, uzdahne, uzvikuje i nešto se divi i iznenađuje. Gospođo, oj, 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 aj, 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 o, prespetla Bogorodice, dođavola, čekaj malo, očigledno prikazuje svoj glumački dar. Kada ti posle minut vrati belu olovku, trlja oči i saopštava, upravo sam se vratio sa izleta u drugi svet. Ne znaš sad da li da mu veruješ. A šta ste tamo videli? Ali to ne mogu da ti otkrijem, mnogo toga. Šta? Video sam tamo tvoju ženu, kaže Augustin. Divim ti se, bit će savitljiva kao prut, bit će iz ugledne kuće, bit će tamo mnogo nobl gospode. To te uopšte ne interesuje. Da li ste tamo videli neke slike, nestrpljivo pitaš. Slike? Platna, druže, preteruje Augustin. Razigrana u svim bojama, a ono koje mi se najviše dopalo izgledalo je kao duga savijena u klupko. Ali više ništa neću reći. Vidi, imam katanac na ustima. Stegne usnice tako da potpuno nestanu. Još na tren se greje na prepodnevnom suncu i onda nestane, ne znaš ni kako. Približiš olovku oku, čudo da ga ne izbiješ i počneš prvo polako pa brže i brže da je okrećeš, ali ništa u njoj ne vidiš. Malo pre podneva ispod sebe primetiš novu užurbanost. Ljudi su se slili u jednom pravcu i kao roj opkoljavaju nešto u svom središtu. Uviješ crtež i potrčiš dole. Posle nekoliko sati iznošenja mrtvih pojavio se živi čovek. Lomilac Jan Soukup kleči na zemlji i povraća, ali izgleda da je pri svesti. Ljudi ga grle i zasipaju pitanjima. Brkati Soukup ipak ne može da sklopi rečenicu i uspeva samo da odgovara gestovima negacije. Bolničari ga odnose na krevet u senci drveta i prolazi kroz rutinsku proceduru gde gutlje i rakije spadaju u ono najprijatnije. Ljudi primete da Soukup razgovara sa svojim negovateljima i ponovo ga okružuju. Jadni rudar shvata da neće pobeći, pridigne se na naslon kreveta, pogleda okolo i kaže: ne znam da li je dole još neko živ, mislio sam da je požar samo na mom horizontu, nisam mogao ni da zamislim. Onemoćalom rukom napravi iznenađujuće široki krug i ponovo ga savlada plač. Neko Jana Soukupa podstakne da ispriča šta je preživeo. Soukup usresređuje pogled na krilo. Juče u podne sam sišao na 22. horizont. Zajedno s Janom Dupačem išao sam kroz hodnik, onda vertikalnim oknom do našeg mesta. Bilo je vruće i svetlo je slabo gorelo. Vazduh je strujao samo kroz glavni potkop, dok se u našoj vertikali vazduh nije ni pomerao. Stena je bila niska, štemovali smo, tako se više skine nego bušenje. A onda nam je odjednom postalo čudno što se u steni nijotkuda ne čuju čekići niti bušilice. Užasavajuća tišina. Obukli smo se i Dupač je sišao 3 nivoa niže, ja za njim. Na najnižem nivou smo videli dim oko 2 stope visok. Pomislili smo da je od paljenja stene i popeli smo se ponovo gore da sačekamo. Malo kasnije Dupač otišao ponovo da pogleda da li je s tim gotovo. Ubrzo se vratio, ali lampa mu više nije gorela i tvrdio je da se u hodniku sapleo o nešto mekano. Krenuli smo to zajedno da istražimo, ali on je već bio izgubljen. Seo je dole na prvom nivou i odjednom se ukrutio. Sišao sam do njega i postavio ga da sedi kako ne bi upao u rupu napred, ali nisam mogao da ga izvučem gore. Na trenutak se čini da će ponovo da povrati, ali na kraju samo nekoliko puta šmrkne i meni je pucala glava od bola, nastavlja. To je bilo u 9:30 uveče i naslutio sam da ću u toj vertikali provesti noć. Ogradio sam radilište, stavio sam na njega 2 daske i 3. preko i sa bolom u glavi trudio sam se da se molim. Na trenutke sam gubio svest, na trenutke sam se molio. Kada sam ponovo pogledao na sat, bilo je 9:00, a onda sam na sat gledao svakih 15 minuta. Ujutro oko 5 sam se ponadao da će rudari iz jutarnje smene biti na platformi za utovar. Goreo mi je samo krajičak fitilja, dim se tokom noći skoro približio do mog gradilišta. Morao sam da prođem deo puta prvo po nivoima, onda po poprečnom hodniku, onda hodnikom do okna. Stavio sam na lice maramu koja mi je bila oko vrata kako ne bih udisao suviše gasova, a svetiljku koja je još malo gorela pokrio sam kapom. Provlačio sam se pored šina, u prolazu sam se valjda sapleo od 2 leša, svuda mrak i smrad. Ni na platformi nikoga nije bilo, pa sam počeo da povlačim žicu zvona, već mi se mutilo i samo sam se trudio da brojim u sebi. Onda sam seo na daske, molio se i čekao spasenje. Na kraju se pojavila korpa dizalice, blagosloveni bili. Pojavila se i ne znam kako sam uspeo sve do 8. horizonta. Tamo je bio šef s mene i rekao mi je šta se dogodilo. Dohvatio je korpu i s još 2 me držao da ne ispadne. Tako sam stigao na svetlo dana. Hvala Bogu, kaže jedan rudar. Hvala Bogu, pridružuju se ostali. Hvala Bogu, prošapućeš i ti okružen ljudima.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.